Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. С ради ще ви представим темата «Как да получим изцеление на наранените си сърца». Предаването е упражнение по вяра. След това ще имате възможност да чуете коментара «Какви трябва да бъдем светлината на Божиите очаквания». Скъпи приятели, животът на човека не се състои само от радости и удоволствия. Много често идват трудности, изпитания, отчаяния. Мнозина стигат даже до депресия, защото просто не знаят как да подходят, не знаят как да се справят. Според някой има 5 ключа, които можем да използваме за излизане от това състояние, а именно вяра, смирение, отношенията помежду ни, действието и в крайна сметка любовта. Не ви ли се е случило обаче понякога някои от тези ключове да не пасват добре? Нещо заяжда, нещо скърца. С една дума не се получава резултат и отчаянието ни се задълбочава.
Слава Богу, Бог изцелява нашите рани. А ние следваме определени стъпки, за да бъдем изцелени. На първо място трябва да признаем нуждата си от изцеление. Ако ние сме наранени и не признаем, че имаме нужда, то тогава очевидно няма място за изцеление и помощ в нашия живот. Признаването на нашата нужда е белег на добро умствено здраве, а също така и на искреност в осъзнаването на нашите рани. Всеки един от нас, скъпи приятели, се нуждае от изцеление и растеж в своя емоционален живот и в изграждането си като личност. Не мислете, че вие сте единственото изключение. Страхувайки се да не бъдат отхвърлени, някои от нас се борят и не желаят да признаят нуждата си. Но тъкмо обратното е истина. Когато открито признаем това, от което се нуждаем, тогава другите ще ни уважават с още по-искрени мотиви.
Вероятно, всеки от нас е спомнил тези моменти, когато е бил податлив и е споделял нуждите си с някой, който не е отвърнал с любов и мъдрост. Не позволявайте обаче тази опитност да стане препятствие за вас да получите онова изцеление, което Бог иска да ви даде. Издигнете се над дребнавостта на човешките реакции и действия. Не позволявайте на миналото отхвърляне да определя настоящите и бъдещите ви действия и отношения. Започнете с това да бъдете искрени с Бога. Той така или иначе знае всичко. Той няма да ви отхвърли. Всъщност, той купнея чака момента, в който вие искрено ще признаете нуждата си, за да може той да даде своята любов и помощ. Споделете всичко с него. Кажете му за вашите наранявания, страхове, разочарования. Всичко. Той обича искрено.
Споделете отрицателните си чувства. Някои от нас прекарват живота си в трупането на негативни емоции. Този процес предизвиква ужасни странични ефекти. Доктор Фил Блекли, християнски психолог, отбелязва, че когато боравим с подобен проблем, ние трябва да извадим на повърхността и да дадем израз на онези чувства, които са натрупани вътре в нас. За да сторим това, е необходимо да имаме някой, който да ни помогне да извадим тези наши чувства и да се освободим от тях. За християните това трябва да започне с молитва. Ако Исус не е първата личност, към която да се обърнем и от която да потърсим помощ и изцеление, то ние никога няма да бъдем изцелени, защото Той е нашият Творец, нашият приятел, нашият баща. Той купне и чака ние да споделим чувствата си с Него, защото е дълбоко загрижен за нашето духовно състояние.
Скъпи приятели, следващата стъпка, която трябва да направим, за да излезем от това тежко състояние, е да простим на тези, които са ни наранили. Наистина, прощението е проява на любов и приемане, независимо от факта, че сме били наранени. Мотивът за проявяване на такъв вид прощение е фактът, че Бог ни е простил.
В своята книга «Не загубвайте тъгата си» Пол Билхаймър посочва, че нашите разочарования могат да се превърнат в източник на големи благословения, ако ние се отнесем правилно към тях. Нищо не може да ни нарани повече от това, когато подходим с неправилно отношение към отчаянието, защото именно начина, по който погледнем и се отнесем към това разочарование, е ключ към това, дали то ще ни нарани или ще помогне обстоятелствата, които са допринесли за разочарованието да преминат, но реакцията, с която сме се отнесли към тези обстоятелства, ще отдели морална и духовна наслойка, оставаща завинаги в нас.
Уважаеми слушатели, небето не е просто място, където ангелите свирят на арфи и хората живеят в големи, разкошни къщи. Бог иска ние да царуваме с Него. Бог ни подготвя като свои чада, за да станем наследници и да споделим престола му.
Затова пише Павел във второто си послание до Коринтияните 4 глава 16 до 18 стихове. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява, защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите – вечни.
Греха го избави и
Приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия телефон 633-533 с код на град Пловдив 032. В останалите минути до края на нашата радиопрограма ще чуете коментарът «Какви трябва да бъдем светлината на Божиите очаквания». Този коментар ще бъде представен от моята колежка Ради.
Уважаеми приятели, истината не се нуждае от адвокати. Тя сама доказва своята правдивост чрез делата на тези, които са и верни. Ето защо и с оглед на миналото и на това, че всичко, което е било, се повтаря, ще говорим за тези, които остават верни на Божията истина при каквито и да е обстоятелства. И така, какви трябва да бъдем в светлината на Божието очакване за Неговите синове и дъщери. Всеки човек, който се стреми да побеждава, ще трябва първо да се бори със своите слабости, понеже е много по-лесно да се виждат грешките на другите, отколкото собствените. Човек трябва да бъде много по-критичен към себе си, отколкото към другите. Всички Божии синове и дъщери ще трябва да се подлагат на дисциплина преди да станат светлина за света. Бог не ще направи светилници мъже или жени, които са в тъмнина и се задоволяват да стоят в нея, които не полагат никакви усилия да влязат във връзка с източника на светлината. Хора, които чувстват своята нужда и започват в дълбоко обмисляне и сериозна молитва, да преосмислят своя живот и да действат според истината, ще получат божествена помощ. Всеки трябва от много да се отказва и много неща да учи. Стари привички и обичаи трябва да се забравят. Победата може да се спечели само чрез сериозна борба с собствените грешки, само чрез пълно приемане на истината, като с Божията благодат се преживяват нейните принципи. Бих искала да можех да намеря най-подходящите слова, за да внуша на всички, че за човека единствената радост и надежда са да дойде във връзка с Бога. Трябва да се постигне чистота на душата. Необходимо е основно изследване на сърцето. Необходимо е да се победи твърдоглавството и себелюбието, като при това се изисква и постоянна сериозна молитва. Хора, които са корави и винаги готови да се препират, често се извиняват или търсят да оправдаят липсата на християнска учтивост с това, че и някои от предшествениците им са работили с такъв дух. Те твърдят, че делото за нашето време се нуждае от същия този дух. Това обаче не е така. Кротък и напълно владеещ се дух е навсякъде по-добър, дори и в най-суровото общество. Свъдливата ревност не носи на никого добро. Бог избра реформаторите не защото бяха властолюбиви мъже. Той ги прие такива, каквито бяха, независимо от тези им характерни черти. Той би им възложил десеторно по-големи отговорности, ако бяха смирени и държали духа си под контрола на разума. Независимо, че Христовите служители трябва да осъждат греха и неверието, нечистотата и фалша, въпреки че понякога трябва да укоряват неправдата, както между големите, така и между малките, като им посочват, че Божият гняв ще падне върху неспазващите Неговия закон, пак не трябва да бъдат властолюбиви или тирани, а да проявяват любезност, любов и дух, който по-скоро да спасява, отколкото да унищожава. Дълготърпението на Бога учи всички Негови деца, които се стремят да бъдат Христови съработници на снисхождение и любов. Христос прие Юда и буйния Петър, не защото Юда беше скъперник, а Петър бърз и невъздържан, а за да се научат от великия учител да бъдат себеотрицателни, кротки и смирени. Исус виждаше в тези двама мъже добър материал. Юда притежаваше делови качества и би могъл да бъде полезен за църквата, ако бе приел Христовите поучения, които укоряваха всяко себелюбие, измама и алчност, дори и в малките неща на живота. Тези учения често се повтаряха. Който е верен в малкото, той е верен и в голямото, и който е неверен в малкото, той е неверен и в голямото. Нашият Спасител се опитваше да обясни на своите слушатели, че човек, който си позволява дори и най-малката привилегия спрямо своя ближен, при подходящ случай ще го измами и в по-големи неща. Най-малкото отклонение от строгата честност премахва границата и кара сърцето да извършва по-големи неправди. Чрез наставление и пример Христос учеше, че най-строга правдивост трябва да отличава нашите постъпки спрямо съчовеците ни. Всичко, каквото желаете да ви правят хората, това правете и вие на тях. Христос постоянно говореше за неправедния живот на фарисеите и ги осъждаше. Те твърдяха, че пазят Божия закон, но във всекидневието си вършиха неправда. Малкото имущество на много вдовици и сирачета биваше ограбвано, за да се задоволи алчното им желание. Юда би могъл да извлече полза от тези учения, ако имаше желанието да бъде с чисто сърце, но неговата алчност надви и любовта му към парите взе надмощие. Той носеше със себе си касата, в която бяха средствата за разпространението на Христовото дело. От време на време вземаше малки суми за собствени нужди. Неговото себелюбиво сърце се обяви против Мария, която донесе съда със скъпоценното масло и той я сгълча за тази нейна постъпка. Вместо ученик, той поиска да бъде учител и да поучава Господа как да гледа на Мариините постъпки. Юда и Петър имаха еднаквата възможност и привилегията да поправят лошия си характер чрез постоянните поучения и примери на Христос. Докато слушаха неговия строг укор и осъждане на лицемерието и покварата, те разбираха, че тъкмо те бяха така строго изобличавани, предмет на най-грижлива и неуморна работа за тяхно поправление и добро. Спасителят плачеше за тяхната тъмнина и заблуждения. Той ридаеше в безгранично състрадание и любов към тях. Той викаше към Ерусалим: «Колко често исках да събера чедата ти, както кокошката събира своите пиленца под крилата си, но вие не поискахте». Петър беше бърз и ревностен в делата си, нямащ подобен на себе си. Но Христос видя в него скъп материал за църквата. Затова той взе Петър при себе си, за да може да развива всичко, което беше добро и ценно, а чрез поученията и примера му, всичко твърдо в неговия характер да бъде смекчено и всичко сурово в обноските му да бъде изгладено. Ако сърцето действително бъде преобразено чрез Божията благодат, тогава ще настъпи и външна промяна чрез истинска любезност, съчувствие и учтивост. Исус никога не беше студен и неотзивчив към хората. Наскърбените често го търсеха в неговото усамотение и го молеха за помощ, когато и той се нуждаеше от подкрепа и почивка. Но за всички Исус имаше приятелски поглед и насърчителни слова. Той беше образец на истинска учтивост. Петър се отрече от своя Господ, но после се разкая за това и поради големия си грях се смири дълбоко и Христос показа, че е простил на своя заблуден ученик, когато след възкресението си спомена и неговото име. «Кажете и на Петър», каза той, когато искаше да отправи веста за възкресението към своите ученици. Юда не устоя обаче на сатанинските изкушения и предаде своя най-добър приятел. Петър извлече поука от Христовите поучения и продължи да води реформаторското дело, което бе възложено на учениците, след като Спасителят се възнесе на небето. Тези двама мъже представляват двете класи, които Христос свързва със себе си, на които предлага преимуществото на неговите учения и примера на неговия себеотрицателен, състрадателен живот, за да могат да се научат от него. Бог приема хората такива каквито са, с човешкото в техния характер. После ги възпитава за своята служба, ако се оставят да бъдат водени и желаят да се учат от него. Чувство на горчивина, завист, недоверие, подозрение и омраза, което намира добра почва в сърцата на някои Христови последователи, това е дело на Сатана. Такива хора упражняват отровно влияние върху другите, защото малко квас всичкото тесто заквасва. Религиозната ревност, която се изявява в нападки, всъщност няма нищо общо с християнското свидетелство. Но, скъпи приятели, има думи и на надежда за всички, които се стремят да бъдат близо до своя Бог и да бъдат подобни на Него. Защото колкото повече човек се запознава със своя Спасител, толкова повече ще бъде преобразяван в Неговия образ и ще върши Христовите дела. Времето, в което живеем, изисква дейност, подобна на тази, която развиха мъжете на реформацията. Светлината на истината, която ни осветява, изисква хора с твърда решителност и истински морал, хора, които работят грижливо и издръжливо, за да спасяват душите на хората, които чуват поканата на Божия дух. Надявам се, че и вие сте чули тази покана чрез гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес в град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!